Så bra. Jeg vet ikke om Gerd Irene visste hva jeg skulle preke om i dag. Men, hun hadde et par sanger, blant annet preludiumet som hun spilte. Det handlet jo om frihet for fangenskap for Israels folk. Og du hadde den andre sangen som du spilte også, som handler om akkurat det samme. Og det var midt i prikken, for å si det sånn. Så det er noen som får det med seg her. Takker deg, himmelske far, for at du er bare god. At du alltid vil at vi skal få lov å komme nær til ditt hjerte. Herre, takk at du alltid vil lede oss. Takk at du har behag i den som kommer til deg og ydmyker seg og ber om nåde, Herre. Herre, vi trenger virkelig nåde både for å ta imot nåde og for å kunne stå i nåden. Herre, fyll oss med din ånd. Så vi kan være de du har kalt oss til å være. Amen. I dag så... Oi, det var krise. Tone, kan du hente brillene mine? Jeg ser nesten ingenting. På kontoret mitt så ligger de i veska mi. Jeg beklager. Jeg har glemt å ta med lesebrillene. Da ser jeg nesten ingenting der oppe. Sånn er det, vet du. Når jeg begynte å komme i den alderen der, har jeg sett at jeg står her med andre briller. Nå ser jeg plutselig ingenting av det som står her. Sånn er det, kan du se. Nei, kan jeg jo ta det med brillene gjør sånn. Det kan jeg gjøre. I dag er i hvert fall prekenen om kast ikke bort din frimodighet. Og det kommer jo direkte fra Hebreerbrevet 10:35. Kast ikke fra dere frimodigheten. For den gir stor lønn. Og når det står at vi kan kaste fra oss frimodigheten, så betyr det jo faktisk at det er en mulighet til å miste frimodighet. Takk skal du ha. Det står jo ikke der for ingen hensikt. Det er jo faktisk sånn at vi kan miste eller kaste eller tape frimodigheten. Men løftet er jo veldig klart, Hebreerne 10:35. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Og jeg har tenkt å snakke litt om en kar i Bibelen som vi kjenner veldig godt til. Og det er der vi kommer inn i Gamle Testamentet. Og denne mannen, han var en slave. Ikke bare var han en slave, men foreldrene hans var slave. Og farmor og farfar var slave, og mormor og morfar var slave, og altså hele, alle besteforeldrene var slave, og tippoldeforeldrene var slaver, og tipptippoldeforeldrene, og tipptipptipp, og tipp, og tipp. De var slaver i 400 år. Jeg vet ikke hva det gjør med et folk. Men denne mannen, når han ble født som en gutt, selvsagt, så gir altså foreldrene hans et navn. Hva skal vi gi? Hvilket navn skal vi gi på barnet vårt? Og vi pleier å leite i lister og finne ut, og det jeg vil anta at de også gjorde det. Men denne karen, han ble het hans Kaleb. Og det står et eller annet sted at Kaleb, det betyr frimodig. Og det er litt av et navn å kalle sønnen sin. Frimodig, hent det. Frimodig, kom her. Frimodig, gjør det. Det er litt av et navn å kalle barnet sitt. Frimodig. Så gikk han der da, og de gikk og ventet. Og en dag så kom det en gudsmann på banen. Han ville lede ut av Egypt. Han ville sette folket i frihet. Etter at de hadde vært i fangenskap i 400 år. Og de som holdt dem fange var jo selvsagt mye sterkere. Det var en umulig situasjon. Det var en umulig situasjon. Det var ikke mulig å bli fri. Men det er Gud som er i fære. Det er Gud som er på fære. Og Gud kaller hvem han vil. Til og med den som er dårlig til å snakke for seg. Og Guds mann Moses, han var ikke noe særlig som seg selv til å prate for seg, så han måtte få broren sin til å hjelpe seg. Og det er et fantastisk bilde. Vi trenger brødre alle sammen, og søstre. Men denne karen, Kaleb, han kommer sammen med folket etter at de da endelig har blitt frigjort, eller etter masse mirakuløse ting. For det mirakler som skal til for å bli fri. Ingenting annet. Det skjer ikke det naturlige. Det veldig mye vanskeligere å bli helbredet i det naturlige enn i det overnaturlige, i Gud. Og hva, Bjørn, du kan jo ikke si det. Jo, hvis du går til legen og skal bli kvitt en sykdom, så det masse rart. Men hvis du går til Jesus, og han helbreder deg, så det ikke mye rart. Da du fri, da du helbredet tvert. Ja. Ja, la den stå for det. Det var ikke det jeg tenkte å preke om. Men så kommer de altså til Kadesh Barnea. De har gått igjennom hele sakene, og de står der ute i ørkenen. Og så gjør de noe fantastisk. De sender ut speidere. En for hver stamme. Og de sendes ut for å sjekke ut hvordan landet er. For Gud har sagt at dere skal komme til et land som flyter med melk og honning. Dere skal komme inn i et godt land. Dere skal komme inn i et godt land. Det er løftet fra Gud. Men om det bare har gjaldt dem, kanskje det også gjelder oss. Å komme inn i et godt land. I fjerde Mosebok så står det. Se fjerde Mosebok kapittel 13, vers 18, nå utover litt hopping, men ettersom dette her. Se hvordan landet er, og om folket som bor der sterkt eller svagt, lite eller stort. Hvordan er landet de bor i? Er det godt eller dårlig? Hva slags byer holder de til i? Er det teltleire eller befestede byer? Hvordan er jorden? Fruktbar eller mager? Vokser det trær der, eller ikke? Vær modig og ta med dere noe av førstegrøden i landet. Det var nemlig tiden for de første druene. Og så hopper jeg litt, så står det at de kom til Eskondalen, der skar de av en vinranke med en drueklase. To mann bar den på en stang. Du får vel ikke akkurat kjøpt en sånn drueklase på butikken? For det første så må drueklassen vært enormt stor, men druene var nok antageligvis store de også. Men to mann måtte altså bære en drueklase. Det ganske grei frukt. De tok også granatepler og fiken, og dette stedet ble kalt Eskoldalen, etter den drueklassen som israeliten skar av det. Da 40 dager var gått, vendte de tilbake etter å ha utforsket landet. Da kom de kom til Moses og Aaron og hele Israels menighet i Kadesh i Paranørkenen. De avga rapport til dem og hele menigheten og viste dem frukten de hadde med fra landet. Til Moses fortalte de, vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning. Løfteslandet skal flyte med melk og honning. Det flyter virkelig med melk og honning. Og dette frukten som vokser her, sier de. Og så kommer det forferdelige ordet. Det grusomme store som finnes. Men. Og det alltid et men hos den som fokuserer feil. Og jeg vet det selv. For jeg har vært der. Og jeg vet hvor lett det er å kritisere. Og jeg vet hvor lett det er å ha feil fokus. Men det ikke det vi kalt til å være. Vi kalt til å være speidere som inntar en annen holdning, som ser på hva som finnes i Guds verden, og som hva løftene som Gud har gitt oss sier. Ikke til å se på den virkeligheten som vi ser med våre øyne, men se med de åndelige øynene hva Gud taler til oss om. Det det vi kalt til. Det lett å si men. Det enkelt. Du trenger bare å være i det naturlige for å si men. Men det å si amen, og si at jeg tror på hva Gud har kalt oss til, Det krever en åndelig virkelighet. Det krever at vi snur fokuset vårt fra det naturlige og over i det åndelige. Men det folket som bor i landet sterkt, og byene befestet og svært store. Der så vi også anakitter i Negev, hvor bor amalekitter, og fjellen bor det hettitter i besitter og amoritter. Og ved havet langs Jordan bor kananerne. I ettertid så fikk vi grei på hva stammene, stamfedrene, til disse, alle disse folkene som de skulle drive ut, som de så på som store, hva slags navn de hadde. Det noen av dere som har studert det? Det har blitt fortalt meg at navnene på i hvert fall tre av disse stamfedrene hadde en viss betydning. Har du hørt om den betydningen? Den ene betydningen for en av navnene til disse karene var bleik. Den andre var rynkete. Og den tredje var liberal. Og i etterkant så kan man si, er det det de var redd for? Bleik, rynkete og liberale folk. Var det det de var redde for? Og så kommer denne karen vår her, som har hatt ordet på seg og blir kalt frimodig. Kaleb. Han roa ned folket foran Moses. Kom, så går vi opp og inntar landet, sa han. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Men Josva og Kaleb, de ville ikke la seg styre av det de så av vanskeligheter. De fornekta ikke vanskelighetene, men de ville ikke la seg styre av det, av det negative de så. De ville heller la seg styre av de gode fryktene de så, og de løftene Gud hadde gitt dem. Og det alvorlige, det skikkelig alvorlige her, at i 4. Mosebok 14:37 så står det om dem, ti andre, de mennene som Moses 36, de mennene som Moses hadde sendt for å utforske landet, vendte tilbake og satte hele menigheten opp mot ham ved å spre dårlig rykte om landet. Og disse mennene som satt ut onde rykter om landet, døde av pest for Herrens ansikt. Det er alvorlig å la seg prege av negativ tankegang og negativ tale og det å sette spørsmålstegn ved hva Gud har kalt oss til. Dommen kom fort for disse folka. De døde i en pest. Og så kan vi spole framover 40 år eller 45 år. De måtte altså ha ett år for hver eneste dag de var inne i løfteslandet. Og en hel generasjon måtte dø bort, bortsett fra Kaleb og Josva. Og da kommer det interessante der, altså etter 40 år i ørkenen, hvor deres egen generasjon, Josva og Kalebs egen generasjon, alle over 20 års alder, de var døde. Og apropos oss her i Frikirka, så er det den aldersgruppa dere eldste kaller for oss unge. Dere har sagt til oss, dere unge, sier du så kikker på meg. Den aldersgruppa døde ut. Det var bare alle under 20 år den gangen som ble da med inn i løfteslandet. De som var 60 år og yngre den gangen. Det er betegnende. Med andre ord, i denne historien, så er det den unge generasjonen som overtar makta og ruler i fortellinga. For alle sammen var faktisk yngre enn Josva og Kaleb. Og vi vet at Kaleb, han var 80 eller 85 år når de inntok løfteslandet. Han 40 år når de speida ut landet. Og alle altså de andre som var over 20 år, de måtte dø i ørkenen på grunn av sin ulydighet, sin vantro. Bare Josva og Kaleb og Moses overlevde ørkenen av den gamle slekta. Alle andre, de som var over 60, etter 40 år i ørkenen, de døde før de kom inn i landet. Og til og med Moses, han kom ikke inn i løfteslandet fordi han slo på klippen den gang de trengte vann for andre gangen. Han skulle gjøre et nytt mirakel, og Gud sa at du skal tale til klippen. Og han slo på klippen, og klippen var et forbilde på Kristus. Og han slo på klippen i stedet for å tale til ham. Første gangen slo han på klippen. Andre gangen skulle han tale til klippen. For den ulydigheten kom han ikke inn i løfteslandet. Gjorde han det av, hva da? Gammel vane? Av frykt? Latskap? Jeg vet ikke. Men i Guds rike så er det faktisk sånn at Gud gjør alltid noe nytt og profetisk når vi skal innta noe. Når vi skal inn i ny mark og innta nytt land, så gjør Gud det på sin profetiske måte. Han tar oss inn i et nytt land for at vi skal se hvor stor han er. Han lar oss gjøre det på en ny måte. Vi kan ikke alltid gjøre det på den samme måten som vi gjort det før. Hvorfor det? Jo, fordi Gud lever i fornyelse hele tiden. Han gjør noe nytt. Se, jeg gjør noe nytt, sier Herren. Det gamle er forbi. Se, jeg gjør noe nytt. Hva skjedde? I Josva 18, så sier Josva til israelittene, hvor lenge vil dere dryge før dere går inn og inntar landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere? Hvor lenge vil dere vente? Og de må faktisk altså igjen utspeide landet. Tre fra hver stamme. Og Josva han gjør det enda mer konkret, skriver ned en liste over eiendommene dere vil ta. Sier han. For Josva 18,4 så står det, velg dere tre mann fra hver stamme som jeg kan sende ut. De skal gjøre seg klare og dra omkring i land og skrive en liste over eiendommene hver stamme skal arve, og så komme tilbake til meg. Dere skal beskrive de sju delene av landet og bringe listen hit til meg, så skal jeg kaste lodd for dere foran Herren og Guds ansikt. Mennene som skulle gå ut og beskrive landet gjorde seg klare til å dra, og Josva sa til dem, gå omkring og beskriv det. I landet og beskriv det, kom tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her foran Herren vår Gud i Shiloh. Og Josva kastet lodd for dem foran Herren Guds ansikt, og der delte Josva landet mellom israelitene. Hver stamme fikk sin del. Andre gangen så måtte de gå enda grunndirekt til verks, og de måtte se tydeligere på det de ville ha, og si, dette vil jeg ha. Og kanskje vi i lederskap i menigheten må si, det er dette vi vil, enda tydeligere. Kanskje det nå er på tide å lage en visjon for menigheten. Kanskje vi er der. Det er bare noe som har kommet til meg de siste døgnene når jeg har studert dette her. Så dette er ikke noe jeg har snakket med noen om. Men de måtte gå grundigere til verks. Men hva var egentlig nøkkelen for at Kaleb og Josva holdt ut? De hadde alltid en erobrende innstilling. Altid et ønske om å innta det Gud hadde lovet dem. Josva, ja, han hadde et kall, men Kaleb, den frimodige, han hadde løftet foran seg hele tiden. Men hva var nøkkelen? Hvis vi leser to steder i Bibelen, så ser vi i 4. Mosebok som vi har vært, i 14:24, så står det, men Kaleb, min tjener, har en annen ånd i seg. Og han har fulgt meg trofast. Derfor vil jeg føre ham inn i det landet han har vært i. Og etterkommerne hans skal få innta det. Og i Josva 14:6 starter i hvert fall der. Det er da Josva kommer til Kaleb kommer til Josva. Da kom Judas etterkommere til Josva i Gilgal, og Kenesitten Kaleb, Jefunnes sønn, sa til ham, du vet hva Herren sa til gudsmannen Moses om deg og meg, da vi var i Kadesh Barnea. Jeg var 40 år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kadesh Barnea for å spionere landet, og jeg avga rapport etter beste skjønn, står det i den norske oversettelsen. Vet du hva det står for noe på King James-oversettelsen? Vet du hva det står der? Der står det at jeg avga rapport etter mitt hjerte. Nøkkelen at Josva og Kaleb, de hadde et hjerte som trodde Gud. De gikk ikke etter det de så med øynene sine, men de hadde et hjerte som var overgitt, og sa, jeg vil følge Herren. Jeg vil ikke la meg lede av det jeg ser med øynene mine, jeg vil følge Herren. Nøkkelen var rett og slett i hjertet. De hadde en annen ånd i seg, og han ga en rapport etter hjertet. De hadde et fokus på det usynlige Guds rike, og de hadde frimodighet, og de hadde ikke et men-spørsmål. Det var ikke noe spørsmål, det var ikke noe tvil. De hadde tro, og de fokuserte på løftene. Hvor mye må man da kjempe selv? Edwin leste Josva 23, og der står det i vers 3, «Dere har selv vært vitne til at alt det Herren deres Gud har gjort mot disse folkeslagene for deres skyld, for Herren deres Gud har selv kjempet for dere.» Det er ikke vi som skal kjempe. Han har tatt kampen. Han gjør det. Jeg startet av Hebreerne 10:35. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Det hendte en gang for en del år siden på et college i USA. Der var det en ung jente som kom fra et lite sted, og hun begynte på college. Hun kjente ingen på dette collegeet. Og helt ny på stedet. Og første dag når hun har åpningsseremoni i auditoriet på den college som hadde 2000 studenter, var det 1800 til stede i college-salen der i auditoriumet. Og da var det en dame som skulle tale. Og det var en dame som heter Madeleine O'Hare. Har du hørt om henne? Det var hun som fjernet bønn fra skolen i USA. Hun talte, og hun sier, Gud finnes ikke. Gud død. Og det finnes ingen i denne salen som tør å si noe godt om Gud eller Jesus. Det var tydeligvis en utfordring for å si det sånn, men denne lilla unge jenta, hun kom fra en liten plass, en liten menighet med 20 medlemmer. Hun reiser seg opp, og så begynner hun å synge sangen «Stå opp». Stå opp for Jesus. Første verset synger hun helt alene. Andre verset reiser de seg en annen jente. Så reiser de seg 3, 4, 5. Til slutt stod det 100 stykker. Og Madeleine O'Hare, hun roper sinna inn i mikrofonen. Slutt å synge den skrekkelige sangen! Det var en helt annen ånd i henne enn det var i Kaleb. Men lydmannen, lydteknikeren, har en viktig jobb. Lydmannen, han slo av mikrofonen hennes. Så slutt står alle 1800 og synger siste vers av sangen. Madeleine O'Hare stormer ut av lokalet, kommer aldri mer tilbake til skolen, men den unge jenta fortsetter å stå opp for Jesus på skolen. Det er en tydelig forskjell på Guds rike og denne verdens rike. Det vises helt tydelig i Nytestamentet. Jeg tar noen bibelvers. Apostlenes gjerninger 4:13, og da snakker de om frimodighet. De undret seg over å se den frimodighet Peter og Johannes visste, for de forsto at de var ulærde legfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Apostlenes gjerninger 4:31, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Apostlenes gjerninger 19:8, han gikk så til synagogen, og der talte han i 3 måneder med stor frimodighet, førte samtale med folk og overbeviste dem om Guds rike. 2. Korinterne 3:12 skriver Paulus, da vi altså eier et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Efeserne 3:12, i ham har vi frimodighet Og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Og han trengte selv å bli bedt for, så han skriver videre i Efeserne 6:20, som jeg et sendebud for oss her i fengselet, be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal. 1. Tess 2:2, enda vi like før hadde vært utsatt for lidelser og mishandling i Filippi, noe dere kjenner til, fikk vi av vår Gud frimodighet til å tale Guds evangelium til dere, selv om det var hard kamp. 1. Tim 3:13, for diakoner som har utført sin tjeneste godt, vinner seg en aktet stilling og får stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Hebreerne 4:16, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hebreerne 10:19, så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Mine kjære, i 1. Johannes 3:11, mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 2. Tim 1:7, så står det, for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Vet du hva det står i den svenske oversettelsen fra 1917? Ty Gud har ikke gitt oss forsakthetens ande, utan kraftens og kjærlighetens og tuktighetens ande. Han har ikke gitt oss forsakthetens ånd. Kanskje det noen ganger kommer inn en eller annen form for frykt og river fra oss frimodigheten. Den barnlige frimodigheten som Gud har gitt oss. Hvordan er det med et lite barn? Hvordan er det med Simon? Han løper jo frimodig til mamma og pappa. Før du redd for noen ting, så løper du frimodig til alle mennesker. Som et lite barn gjør, før man skjønner at det noe som... Oi, han var litt skummel. Frimodighet er noe som nedlagt i menneskene. I utgangspunktet. 1. Johannes 4, 17-18, så står det, kjærlighetens mål, Guds mål med oss, at vi skal ha frimodighet på dommens dag, for slik som han midt i denne verden. Nei, det var feil. Kjærlighetens mål med oss at vi skal ha frimodighet på dommens dag, for vi slik som han midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg, og den som frykter ikke kjærligheten fullendt i. Og da mitt enkle spørsmål, kan vi gi noe vi ikke har fått? Johannes 3:27, så sier Johannes døperen, Johannes svarte, et menneske kan ikke få noe om det ikke gitt ham fra himmelen. Og jeg skal avslutte nå. Men før jeg gjør det, så skal jeg gjøre det som jeg noen ganger har gjort her, og som jeg kommer til å gjøre, fordi jeg vil gi muligheten til frihet. Fordi det noe av evangeliets kraft, det virksomt til frihet. Og derfor så vil jeg be bønn i sammen med dere, sånn som jeg noen ganger har gjort. Og disse bønnene som jeg bør i sammen med dere, har jeg lært noe i det siste, men jeg har erfart at de funker. Og jeg skal be en bønn om frihet fra frykt, sånn at du kan be det selv. Eller du kan, hvis det andre sterke følelser eller fester inni deg. Og du kan kanskje, vi skal også be om frimodighet til slutt. Det selvsagt fri til å la være. Det vi skal gjøre at jeg skal be dere senere lukke øynene, og så skal jeg be bønnen, og så kan dere gjenta bønnen høyt eller inni dere. Og det handler om å henvende seg til Gud, og spørre, hvordan kom dette problemet inn i livet mitt? Løgnen, eller frykten, eller hva det måtte være. Hva har dette gjort med meg, Gud? Tilgivelse skal vi be om. Så skal vi spørre hva Gud vil gjøre med det, og gi oss tilbake. Men grunnen til at jeg gjør det, er for at jeg har sett det funker. Og jeg vet ikke om jeg fortalte det vittnesbyrdet, kanskje jeg har gjort det, men jeg sier igjen, for det ikke alle som har hørt det. Og jeg fikk lov til å bruke det offentlig. Når jeg var på Moflata og preket for noen uker siden, så brukte jeg de samme bønnene. Og da var de frykt. Og jeg sa, hvis det noen som har et vittnesbyrd, så kom etterpå og fortell meg det. Og denne dama sa at dette her skjedde med meg, når vi gjorde dette. Og du kan bruke det offentlig. Denne dama hadde gått med frykt i mange år. Antageligvis i gang rundt 20 år. Frykt for at familien hennes skulle dø. Hver gang familien var ute på veien, spesielt i trafikken, så hadde hun frykt for at de skulle dø i trafikken. Og for henne så var det irrasjonelt. Men så sier hun, når vi gikk gjennom og ba denne bønnen, så ble jeg fri. Frykten forsvant. Og når du ba den bønnen, hvordan kom denne frykten inn i livet mitt? Så var hun med øyeblikkelig tilbake igjen for 20 år siden og stod på gata og mottok en telefon, om det var fra politiet eller hvem det var, som ringte og sa at da skjedde en ulykke, mannen din har omkommet i en trafikkulykke. Og dette hadde satt seg som et spor i henne, og en frykt som hun gikk og bærte på hele livet. Og dette fikk hun gi fra seg, og så kom Jesus og så ga hun trygghet i stedet for frykt. Og det derfor jeg frimodig, og det derfor jeg ber disse bønnene. Du fri til å be dem eller ikke, men dette mellom deg og Gud, og i ditt hjerte. La oss be. Så jeg foreslår at du lukker øynene dine, og ber høyt eller inni deg. Treenige Gud, Jesus Kristus, Gud Far og Hellig Ånd. Hvordan kom denne frykten, eller dette problemet du har, inn i livet mitt? Noen ganger så får man en følelse, man kan se et bilde, man kan få en setning. Gud, hva har dette gjort med meg? Treenige Gud, kan du tilgi meg for å ha latt dette være en del av livet mitt? Jesus, jeg vil tilgi den eller de personene som lærte meg disse løgnene. Jeg vil også tilgi meg selv for å ha blitt enig med disse løgnene. Jeg frasier meg alt ondt som har latt seg feste med disse løgnene i Jesu navn. Treenige Gud, hva er sannheten du vil gi meg i bytte for løgnen? Herre, har du en gave å gi meg? Herre, jeg ber at du fyller oss med frimodighet. At du gir oss av dine gode gaver, din nåde, din barmhjertighet. Herre, fyll oss med din frimodighet i stedet for løgnen ifra fienden. Amen.